24-chi rasm. Iso Masihning jin urgan bolani sog'aytirishi. Bir odam Iso Masihning oldiga o'z o'g'lini olib keldi. Boladagi yovuz ruh ko'p martaba uni halok qilmoqchi bo'lgan edi. Yovuz ruh Iso Masihni ko'rishi bilan bolani yerga yiqitib qaltiratardi. Ota, agar sen biror narsani qila olsang, bizga yordam ber, deb yalindi. Bunga javoban Iso Masih, kimki Xudoga ishonsa, unda hamma narsa mumkin, javob berdi. Keyin Iso Masih yovuz ruhga boladan chiq, deb buyurdi. Dahshatli chinqiriq bilan yovuz ruh boladan chiqib ketdi va hech qachon boshqa qaytib kirmadi. Iso Masih hamma ruhlarning ustidan hokimiyatga egadir. Bir oz vaqtdan keyin yahudiy ruhoniylari Iso Masihni o'ldirdilar. Lekin bu voqea Iso Masih dunyoda eng buyuk mo'jiza yaratish uchun sodir bo'ldi. U o'liklardan tirildi. Iso Masih o'limni va shaytonni abadiy yengdi.